Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Sosiaal maatskaplike probleme is kenmerkend van ons geliefde land Suid-Afrika en dit raak 'n groot aantal mense. Dit kan in verskeie oorsake natuurlik toegeskryf word, onder andere ons ekonomiese, die politieke en so ook die sosiale ongelykhede wat ons nog steeds in ons land ervaar. Nou, voorbeelde van sosiale probleme is armoede, honger, werkloosheid, verplasing, min toegang tot onderwys, misdaad, dwelmverslawing, alkoholisme, huishoudelike geweld, geslagsdiskriminasie, rasisme, onverdraagsaamheid, prostitusie, afknouery, korrupsie en daar's nog soveel meer. Nou, die sosiaal-maatskaplike probleme verander ook met tyd en dit verg dus dat ons kreatief, innoverend en uit die boks moet begin dink en ook so te werke gaan. Nou, die sosiaal-maatskaplike probleme kan effektief deur gesamentlike en kollektiewe optrede tussen verskillende regeringsvlakke, so ook nie regeringsorganisasies, besighede en instansies aangespreek word. Goeiedag luisteraars en welkom op Kopskuif met my, Malwena Meisen Engelbrecht. Vandag kuier Kopskuif met 'n baie besonderse en 'n sterk dame. Dit is mevrou Claudette Farmer. Sy is die bestuurder by maatskaplike werk by die departement van maatskaplike ontwikkeling. Dit is nou in die Namakwa-streek in die Noord-Kaap, soos ons sê in die Namakoland area. So ek beweeg nou in die terrein waar ek opgegroei het. So luisteraars, bly ingeskakel op 729 AM. Dit is hier by Radio Kaapse Kansel, want na die breek kuier ons lekker saam met mevrou Farmer hier op Kopskuif. Want hier praat ons saam en dink ons saam oor relevante onderwerpe en ons skoolgemeenskappe. Saam met julle almal luisteraars kan ons 'n verskil maak in ons land, want ons by die ATKV glo dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid. So met hierdie program Kopskuif reflekteer ons deur gesprekvoering op onderwys en meer spesifiek op ons onderwysers en ons skoolgemeenskappe. Dit is dus jou platform waar die onderwysgeleerders, ons skoolgemeenskappe en opvoeders hulle wenke, tegnieke, vaardighede en suksesstories kan deel met ander. Met 'n fokus natuurlik op kreatiewe onderrigstrategieë. Die huidige knelpunte in die onderwys en in ons skoolgemeenskappe en om ons opvoeders te ondersteun, hulle te bemoedig en help om slimmer, wyser en gesonder aksies in hul klas en ook vir hulle persoonlike welstand te kan implementeer. So weekliks word onderhoude gevoer luisteraars met skoolgemeenskapsrolspelers, soos ons vandag het vir mevrou Farmer, met prinsipale, met ouers, onderwyskundiges, leerders en natuurlik ons hoof fokus bly altyd op ons opvoeders. So hierdie luisteraars is beslis jou platform waar jy ons opvoeders en ons skoolgemeenskappe gesien en gehoor gaan word. Net na die breek kuier ons met mevrou Claudette Farmer. Bly ingeskakel. Welkom terug luisteraars op Kopskuif met my Malwena Meisen Engelbrecht. Soos gesê voor die breek, kuier ons vandag met 'n baie besonderse dame. Dit is mevrou Claudette Farmer. Ons gaan met haar gesels oor die sosiaal-maatskaplike uitdagings in ons gemeenskappe en ons skoolgemeenskappe en ons gaan 'n bietjie in, soos ons sê, intap in haar kennis en vaardighede. Goeiedag mevrou Farmer en baie welkom by Kopskuif.
Goeiedag Malwena, dit is inderdaad 'n voorreg. Goeiedag luisteraars.
Ja. Mevrou Farmer, ons gaan onmiddellik wegspring. Deel eers met ons en ek hou daarvan om dit te doen, want die luisteraars kan jy mos nie sien, jy hoor net, en het is altyd goed om te weet met wie jy praat, en wat is die persoonse story, waar die kom vandaan, want dit gee, jy weet, gee net so, gee net die vleis aan die geraamte. Vertel vir ons ietsie meer oor jyself, jy passies, jy gesin, wat jy gestudeer het en jy huidige posisie wat jy bekleed.
Dit is een mondvol. Ja, van my kant af, okay, ek is een maatskaplike werker van beroep, en ek is al reeds so wat 28 jaar praktiserend. Ek strewe, kan ek sê daarna, om positief te wees, jy weet in die lewe, maar ook jy weet om juist die positieve in andere raak te sien, en ek glo daarom, jy weet, ook aan een sterkte gebaseerde benadering in my omgang met ander mense. Ek gooi nie sommer makkelijk tou op nie, en ek probeer ons allemaal streven daarna, maar ek probeer rechtig waarom balans te bou in my lewe. Ek geniet mense, ek hou daarvan om met mense te werk, en ek geloof dat uitdagings alleenlik nuwe groeigeleentheid is. Rondom my gesin, nou ja, ek is getrouwd, my gade is ook in die onderwijs, hy is een opvoeder, ons het 2 dochters, ons het 2 kleinkinders, ons het oor die afgelope 11 jaar in die spreek woordelike leehuissyndroom fase, so ons het oor die jare, ek en my man, ek is maatskaplike werker, jy weet, en hy nou, omdat hy opvoeder is, na vele debatte oor die afgelope jare en soveel tyd is nogal een manier gevind om lekker saam te werk in programme, vooral aan jeugdgroepe, CRL'e, ook SPL'e, ek ook vrouwe in leierskap in die onderwijs, as jy weet, vrouwe principale. My gesin is dan ook vir my 'n bron van krag, 'n bron van liefde, gemeenskapheid. Maar jy weet ook absoluut net 'n binding en 'n spasie waar ons vrylik onsself net kan wees, ons glo om net onsself te wees. Is vir ons belangrik.
Ja.
En daar was my kwalifikaties en ek ook net want dan nou mooi alles wat jy gepraai. Ek het honneursgraad in die maatskaplike wetenskappe en dan specialiseer ek dan ook in proefdienste en korrektiewe praktyk. Dit is dan nou waar ons saam met kriminele howe saamwerk om verslae aan te bied in die howe rondom kinders en volwasse oortreders, selfs die slagoffers ook oor jong en oud. Maatskaplike omstandighede en op die einde van die dag, jy weet, maak ons hierdie aanbevelings aan kriminele howe rondom vonnisopsies ook, jy weet, ons bespreek selfs vonnisopsies en wat sal gepaste opsies wees vir hun bepaalde oortreder en ook daarteen oor die verslae rondom wat is die impak van misdrywe op bepaalde slagoffers. Weet jy, ja, dit is never a dull moment, soos die Engelsman sê. Dit is baie uitdagend, maar baie verrykend en altyd iets nie. Ja, ek dink my huidige
posisie. Die huidige posisie wat jy bekleed?
Reg so. Ek is tans 'n maatskaplike bestuurder aan die departement van maatskaplike ontwikkeling in die Springbok in die Namakwa distrik in die Noord-Kaap provinsie.
Ok, ja. En hoe groot is die distrik as ek mag vra en jylle maatskaplike korps waarmee jylle werk?
Reg so. Die distrik is baie natuurlik, is die Namakwa distrik baie uitgestrek. Ons het in die noordelike, die verste noordelike punt is in die noordelike Rigtersveld, Rooinien-Sendlingsdrift, tot aan die verste suidelike kant van die distrik is daar die kant van die Karoo Hoogland, Ja, natuurlik die handsam ook in en so dit is baie uitgestrek en die werkerskorps, ons het plus minus 'n werkerskorps binnen die distrik in die afdeling waar binnen ek ben, kan ek praat van plus minus 52 maatskaplike werkers, insluit proefbeamptes en ook gespecialiseerde maatskaplike werk in die veld van slagofferbemagtiging.
Mm.
En dan het ons plus minus 22 hulpmaatskaplike werkers in wat nou in te leer in die distrik. Ja.
Sjoe. Dis nogals redelik baie, maar ons die streek is baie groot nie, die distrik is redelik groot en as ons kyk na die uitdagings wat ons mee sit, dis 'n groot taak wat jy op die hand het. Juffrou Farmer, nou wat spesifiek is u voor verantwoordelik in u bepaalde posisie? U het nou vir ons so 'n idee gegee onder die kwalifikasies en die huidige posisie, maar wat spesifiek doen 'n bestuurder by maatskaplike werke?
Okay, precies is wat die naam daar aan jou. Jy bestuur die, of ek dan nou, ek bestuur die maatskaplike welsynsdienste afdeling, waaromvattende dienste gelewer word aan individue, groepe, maar ook aan gemeenskappe binne die volgende dienstvelde. Die eerste een is voorskoolse ontwikkeling, jy weet. En daar werk ons baie nou saam met departement van onderwys ook. Ons het kindersorg en beskerming is 'n verdere veld. Verdere veld is families, jy weet dienste aan families, en dit het zichzelf het so gespecialiseerd geraak oor die jare heen oor. Dan het ons natuurlijk dienste aan bejaardes, is 'n verdere veld, vervolgens ook dienste aan persone met gestremdhede. Dan het ons die veld van MEV-VIG, is ook een van ons dienstvelde. Ons werk op statutaire en nie statutaire vlak, maar ook op voorkomingsvlak binnen al die dienstvelde wat ek nou noem. Een verdere dienstveld is ons maatskaplike noodleniging, dit is waar ons kostpakkies, die typen doen. Dan is daar chemische middelmisbruik, wat ons noem alcohol en op dwelmmisbruik, daar die dienstveld. Maatskaplike misdaadvoorkoming en behandeling, dit is waar binnen proefdienste val, die slag of bemagtigingsveld, dit is een verdere program, en op dienstveld. Ons werk dan ook nou saam met alle skole, en natuurlijk word dienste, soos ek gesê het, op voorkomings, maar ook vroeë ingryping, en op statutaire vlak gelever, maar ook, jy weet, daar die vlak van volgehoue sorg op die einde van die dag. Nie met, waar ons nie net wil ek stop met nasorg nie, maar om seker te maak dat ons ook beleef en dat daar die persoon selfonderhoudend kan wees en weet, op die lang termyn die positieve gedragsveranderinge byvoorbeeld kan volhou.
Sjoe, ek luister nou na jy mevrou Farmer en daar's 'n hele paar goed wat ek so by aanklank vind en wat my sommer weer hoopvol maak, want jy weet, ons is geneig om swartgallig te raak en depressief, ons gooi klippe na die departement toe, na die regering toe, maar as ek nou uit jy mond het hoor wat bestuurder is by maatskaplike dienste en daar sekere woorde wat ek by jy hoor van voorkomend optree, Dit, ek hou van wat ek hoor, dat jylle voorkomend probeer optree, of vroeë ingryping. Ek praat van volgehoue sorg ook, en volhoubaarheid in die interventies of die hulp wat jylle doen. En dit is, dit dui vir my net dat, daar is baie positiewe en goeie goed wat gebeur, in ons maatskaplike dienste en in ons gemeenskappe.
Dis reg.
Stem u saam?
Ek stem 100% saam, daar is inderdaad positieve goed, maar natuurlijk is daar baie uitdagings, en ek hoop ons kan later lekker daarvoor ook.
Ja. Luisteraars, so gesels, mevrou Farmer, bly ingeskakel, na die breek, gaan ons by haar uitvind wat die grootste sosiaal-maatskaplike uitdagings is in die skoolgemeenskappe of gemeenskappe wat sy bedien. So bly dis ingeskakel hier op 729 AM, dit is Kaapse Kansel, met my Malvina Meisen op die program Kopskuif. Luisteraars, hier deel ons mos ons stories, ons ervaringe, ons kennis en so ook ons suksesresepte. Want ons by die ATKV glo dat onderwys is inderdaad almal se verantwoordelikheid en dat ons saam 'n groot verskil kan maak in ons land. Net na die breek gaan ons verder gesels. Welkom terug luisteraars op Kopskuif met my Malwena Meisen Engelbrecht. Ons kuier nog met mevrou Claudette Farmer. Sy is die bestuurder by maatskaplike dienste en gemeenskapsontwikkeling. Die departement maatskaplike ontwikkeling, dit is nou in die Namakwa area. Waar sy 'n redelike groot veld bedien. Ons gaan verder, juffrou Farmer. Op radio kry 'n mens die geleentheid om dinge te hoor en te beleef wat jy normaalweg nie noodwendig ken nie. Nou ek self is nie 'n maatskaplike werkster nie. En ek weet baie van ons luisteraars het hulle eie beroepe of werke of tuisteskeppers en ons weet nie werklik wat behels en hoe voel 'n dag. Wat doen 'n sosiale werker? Wat doen 'n bestuurder? Ek wil hê u moet vir ons skets hoe lyk 'n dag in u lewe. Ek moet seker nou sê vra 'n normale dag en dan 'n abnormale dag. Maar hoe lyk 'n dag in die lewe van 'n sosiale werker, maatskaplike werker of sal ek sê 'n bestuurder maatskaplike werk?
Okay. Liewe luisteraars, ja, Marina, waar moet begin? In my posisie op die stadium is ons baie besig. Ek het veral baie vergaderings op bestuursvlak, maar ook binne in die maatskaplike welsynsafdeling waarbinne ek werk, baie konsultasies met maatskaplike werksupervisors, selfs met maatskaplike werkers en hulpmaatskaplike werkers, die weet, dit omdat ek juiste persoon is, die glo daaraan om mense te konsulteer en veral die deelnemende bestuur.
Absoluut.
Omdat ek glo dat elkeen 'n waardevolle bydrae het om te kan maak en dat ons saam jy weet, iets meer kan bereik. Natuurlik ook doen ek ook navorsing en natuurlik baie opskerping van my van kennis. Dit is vir my altyd belangrik, maar nie net kennis daar hoog in die lug nie, kennis van gemeenskappe wat ons natuurlik bedien. En op die einde van die dag gaan dit daaroor om tendense te kan identifiseer, om relevante dienste te kan lewer. Juist omdat ek binne 'n hoogs gereguleerde omgewing ook werk, wat staatsdiens is, is dit so belangrik dat mens op hoogte bly van ontwikkeling in terme van beleid, wetgewing ook onder andere.
Absoluut.
So ja, ek ervaring, ek het aangedui dat ek het groot respek vir ander se ervaring en die vaardighede, die kennis wat hulle na die tafel toe kan bring en dat ons so met die beste produk op die einde van die dag na vore kan kom. Ek kan daar dan ook 'n oop deur beleid jy weet, ten einde te verseker dat sake so gou as moontlik hanteer word.
Absoluut.
Jy werk met mense en dit gaan vir my oor mense en mense se lewens. So ons moet in die oomblik moet jy kan ingryp, maar ook op kort en ten einde jy weet op kort en lang termyn relevante planne te kan maak.
Absoluut, ek hoor u. So dit is ook 'n redelike groot verantwoordelikheid wat jy op jou hande het, maar ek hoor baie goeie goed soos oop deur beleid en navorsing en deelnemende bestuur. Dit is baie goeie praktyke. Nou mevrou Farmer.
Ja.
Wat is die grootste uitdagings volgens u waarmee ons tans sit in ons skoolgemeenskappe? En dan ook waaraan skryf u dit toe of u wat nou met dit nou al werk vir meer as 27 jaar. Wat is nou ons grootste uitdagings wat jy ervaar in ons gemeenskappe?
Weet jy met hierdie vraag laat dink jy my nou baie vinnig en wat veral prominent is, is die hele kwessie van hantering van die leerder die gedragsprobleme binne die skool openbaar. Die hantering van daardie leerder. Dit sê byvoorbeeld in die leerder die openbaar met tekort of weet tekort het op aandissipline of swak dissipline openbaar. Dit gekies soos geen stiptelikheid, teepratery, negatiewe houding teenoor die gesagsfigure daar, stokkies draaier, skoolverlating, alkohol
ja.
En of dwelm betrokkenheid, bully, of wat hierdie type gedrag, wat hierdie kind, hierdie leerders sal openbaar, en die rede hiervoor wissel natuurlik, en sluit onder andere die volgende 6 in, wat ek graag wil uitkom, is swak of geen ouerlike toesig en beheer. In die tweede plek, maatskaplike omstandighede binnen die gesin wat nie die beste belange van die leder bevorder is, soos onbetrokke of nie belangstellende ouers of primaire verzorgers, vooral met betrekking tot die kind se skoolwerk.
Ja.
Die kwestie soos gesinsgeweld, alkohol en of chemiese middel betrokkenheid binnen in die gesin, kriminele betrokkenheid van gesinslede en wanbesteding van maatskaplike toelaat, wat ook ongelukkigheid by kinders bring en kinders kom na vore met negatieve gedragspatrone op die einde van die dag, as gevolg van hierdie ongelukkighede wat hulle mee met die saamloop weet. Om net maar 'n paar te noem, en hierdie leerders openbaar meermale, dan ook gebrekkige belangstelling in skoolwerk, wat weer akademiese agterstand bevorder. Hierdie leerder het nie noodwendig 'n kognitiewe probleem nie, maar weer omdat hy gebrekkige belangstelling het, gebeurde dan is so, dat hy later dan ook sit met akademiese agterstand, en van hulle word soms verkeerdelik dan onder die kam gesteer van kinders met leerprobleme.
Absoluut.
Dit, terwyl hulle akademiese agterstand ook gebouw het, as op een swak skoolbywoning, en dit dan ook vooral in gevalle van statutêre ingryping, en alternatiewe sorgplasing, soos pleegsorg, die weet kinders die pleegsorg is, leerders, die geplaas was in kinder- en jeugsorg sentrum voor en het is wat hulle genoem die kinderhuise, waar die hierdie kinders weer onder andere moet, wanneer hulle in pleegsorg is of in een kinder- en jeugsorg sentrum is, wil ons sien, sorg ons dat die kind weer moet toetree in die school, gemeenskap. En dit sal ideaal wees dat hierdie leerders vroeg identifiseer word binnen die school, hulle specifieke behoeftes relevant geadviseer word en die nodige advisering of verwysing gedoen word en aksieplanne binne 'n multidisciplinêre spanbenadering saamgestel of geïmplementeer en gemonitor word deur hierdie multidisciplinêre span soos ook dan nou in elk geval onderskryf word in die kinderwetgewing van 2005. En belangrik ook hier is dat die leerder in realiteit weer op nie georiënteer moet word ten opsigte van die skoolgemeenskap in geheel. Ek vertel klas die skool bygewoon, wat heeltemal onbetrokke as ek kom by skool. En dit juist vra 'n remedierende, of sal ek sê, herstellende benadering, wat op sigself onder andere ook geduld verg. En ongelukkig van skole in ons plattelandse gemeenskappe mank aan gespecialiseerde of regstellende onderwys in skole, en dit terwyl hierdie gemeenskappe nie gevrywaar is van maatskaplike ewels wat inwerk op akademiese prestasies van leerders nie. Jy weet, sodoende, Malvina, kan by die wortel van die probleem uitgekom word as ons hierdie type benadering. Etiketering kan teengewerk word binne in die skoolgemeenskap ook en relevante aanbevelings kan gemaak en doeltreffende bindings of herinskakeling van die leerder tot die skoolgemeenskap en die akademie spesifiek kan bevorder word.
Sure.
As jy sien van die opvoeders in ons skole hier, het al aangedui dat maatskaplike omstandighede van leerders meebring, dat van hulle, dit is van die opvoeders, soms van die kinders soms die emosionele uitbarsting kry, en dan spontaan met die opvoeders kom deel. Voort het van die opvoeders ook gedeel, dat van hulle self soms so oorweldig voel, en daarom ook die behoefte het aan ondersteuning, of ontlenting jy weet. Die derde kwestie is die hele kwestie van die impak van COVID-19 pandemie op gesinne, families en daarom op leerders. Dit moet nie onderskat word nie. Dink maar net maar wie en luisteraars, hoeveel kinders word weesgelaat of het familielede verloor as gevolg van COVID-19 verwante oorsake. En hiermee word opsies vir familiesorg beperk, van familielede het die lewe gelaat, wat ook dan nog gepaard gaan met bepaalde bindingsprobleme wat die kinders ervaar, by nuwe plasings waar hulle geplaas word. En jy weet, Hoe gerad is ons skole om doeltreffend met hierdie leerders te deel? Vooral ons weet in ag geneem dat as ons nou dink as ons vat COVID-19 en dan het ons nuwe terme gelees as kudde-immuniteit en dit goed. Nou ja, sê, vooral ons in ag geneem dat kudde-immuniteit op hierdie stadium 'n langtermyn realiteit is. Hoe gerad is skole om hierdie tipe leerders in die klas verband te hanteer? Kwessies soos depressie, posttraumatiese stresversteuring, selfdoodpogings, weerloosheid van hierdie leerders ten opsigte van gesinsgeweld en emosionele en fisiese en seksuele mishandeling, geslagsgebaseerde geweld is van die uitdagings wat hierdie leerders in die gesig staar. Dit is die leerders wie na die klaskamer toe kom. Staatsdepartemente, nie regeringsorganisaties, geloofsgebaseerde organisaties, as ook gemeenskapsgebaseerde organisaties, moet allemaal hande vat in COVID-19 aksieplanne, reaksieplanne, sodat hierdie leerders vroeg geïdentifiseer en relevante, 'n relevante verwysingsraamwerk handhaaf kan word binne 'n geïntegreerde diensbenadering aan hierdie kinders. So jy weet, die skool, ons kan nie meer net fokus op die akademie nie. Ons kan nie. Anders gaan ons nie die prestasies kry wat ons graag sal wil hê in skole nie. En vierde plek is daar die hele kwestie van die omgewingsinvloede, wat ook meebring dat hierdie leerder kom met gedragsprobleme na die skool toe. Die hele kwestie van portiergroepsdruk en natuurlik laastens die sesde enetjie, die media en die negatiewe impak van artikels of van reekse, hulle noem dit series, nie hoe, hulle mal oor series. Jy weet, die negatiewe impak wat sekere flieks en video's, of bloot video's en boodskappe, jy weet, opname wat mense maak op die sosiale netwerke en dit verspreid. Dit is die kwesties wat vir my veral uitstaan. As ek dink aan die redes waarom kinders met gedragsprobleme manifesteer by skole. Ja,
so dit is belangrik. Weet jy, mevrou Farmer, nou het daai punte noem, nou dink ek, sjoe, as die inperkings begin afkom, sal ons moet 'n groot simposium of 'n sametrek moet hou waar ons hierdie onderskeie punte met al die verskillende entiteite ons moet bymekaar kom in so 'n simposium hou of jy weet 'n waar ons al die rolspelers by mekaar kry en deur hierdie 6 punte wat jy nou noem, dat ons deur dit kan werk. Nou, ek wil vir u vra, nou, dit wat jy nou genoem het, in u waarneming as bestuurder, wat natuurlik nasionaal ook rondbeweeg of in distrikte rondbeweeg met die ander persone en ook in 'n soortgelyke posisie as u, is die sosiaal-maatskaplike uitdaging standaard reg oor die land, of sou u sê dit verskil van streek tot streek en provinsie tot provinsie, en waarom sou u dan so sê?
Ok, van my kant af, jy weet, in terme van die COVID-19-1, kan by FPSC kan jy redelik dieselfde tipe dinamika in verskeie demografiese areas, dink jy weet. Maar wat hierdie uitdagings, kom ek vat dit breër, en dan wil ek sê, uitdagings, probleme, wat maatskaplike ewels, ken of kies nie bepaalde geografiese gebiede nie. Dit kom voor binne alle rassegroepe, klas en geslagsgroeperinge, maar ook onder enige ouderdomsgroep. En die verskil, Malvina, is daar geleer, in die effektiewe aanspreek of die beskikbare ingrypingsmoontlikhede binne 'n bepaalde geografiese gebied of area. Maar definitief ook in omgewingsfaktore, want 'n ondersteunende omgewing is inderdaad bevorderlik vir positiewe gedragsveranderinge.
Okay,
die hele kwessie, liewe luisteraar, van die beskikbaarheid van hulpbronne. Dit is nie, hulpbronne is nie ewe veel beskikbaar in alle areas. Nou, die beskikbaarheid van hulpbronne soos vertroue na verwys en die beskikbaarheid van ingrypingsgeleenthede speel 'n rol. Die platteland word gekenmerk, ons weet dit, deur beperkte hulpbronne. Mense moet byvoorbeeld so wat 8 km reis na Kimberley net om binne pasiënte handeling te ontvang vir alkohol en of dwelmafhanklikheid. Nou, dit bring sy eie kameleetjie weer saam, want hiermee word byvoorbeeld noodsaaklike inskakeling van familielede. Dit is belangrik om te kyk met volle ander mense in die kliënt se terapie. Dit is wat gebeur word en effektiwiteit van dienste word dan weer eens so hier beïnvloed. Nou, in stedelike gebiede bestaan meer hulpbronne, wat is meer ingrypingsgeleenthede daar stel, jy weet.
Okay.
En natuurlik ook dan die sukses van terapie ook net groter kan maak. Omdat dit nie noodwendig, omdat dit in 'n radius geleë is, hierdie dienste, wat familielede noodwendig ook kan makliker by uitkom om ingeskakel te word.
Ja, en veral in die Noord-Kaap is dit 'n uitdaging, want jy weet die plekke is so ver uit mekaar uit versprei en jou hospitale is, jy weet, ek weet in Namakoland self, die groot hospitale is in Kimberley, nee? So mense moet tot in Kimberley gaan as hulle groot operasies wil gaan. Dit wil sê, die persoon of individu moet uit sy omgewing waar sy jy weet, soos ons sê, sy support structure, ondersteuningsnetwerk is en hulle moet daar alleen lê. Nou, ek praat nou van hulpbronne. Nou wil ek voor ons 'n breek neem, wil ek vir u vra, dink jy daar is genoeg ondersteuning om die uitdagings wat julle ervaar aan te spreek? Is daar genoeg hulpbronne beskikbaar of is daar genoeg ondersteuning van ander of dink julle dit kan nog verbeter van ander instansies of entiteite?
Kom ek hou die gesprekslyn by die kind met die gedragsprobleme. Dat ons net die goedies by mekaar kan uitbring en dat net beter kan verstaan. Nou, tans bestaan daar hoegenaamd nie genoegsame ondersteuning vir die leerders binne die skoolgemeenskap nie. Dit ontbreek aan volgehoue, geïntegreerde of intersektorale ingryping in hierdie leerders se lewe. Nee? Nou, binne die onderwys sal moet gekyk word na die vestiging van gespesialiseerde of remedierende of regstellende of korrektiewe onderrig sektorgesette in skole, wat fokus of insluit die kind se emosionele, fisiese en fisiese ontwikkeling, maar ook natuurlik die akademiese vaardighede. Hierdie onderrig moet dan identifiseer en doeltreffend werk met juist dit wat die leerder ontbeer het op die genoemde funksioneringsvlakke, namelijk emosioneel, fysies en akademies. En een verdere kwestie is die hele kwestie van skole, maatskaplike werk, bestaan nie in ons plattelandse dorpe nie, die stedelike gebiede bestaan nie. Nou, maatskaplike werkers in die gemeenskapsverband, het nie genoegsame tyd en toegang aan die ander kant ook tot skole. En COVID-19 natuurlik het verder die afhanklikheid benadeel. Die toegang vir aaneenlopende of opeenvolgende doeltreffende dienste of ingryping ten opsigte van die totale skoolgemeenskap wat insluit leerders, opvoeders, DSP-elle, SP-elle en die ouer gemeenskap nie, jy weet. En die dinamika van uitdagings binne die skool raak inderdaad die totale skoolgemeenskap is wat ek nou na hulle verwys het, en vir daarom gefokuste, doelgerigte en gespesialiseerde ingryping op akademiese, maatskaplike en psigologiese vlak. Te veel, Maldina, en die beluisteraars, hoegenaamd te veel van ons leerders in die platteland sak nog uit die onderwysstelsel uit as gevolg hiervan.
Ja, absoluut. Luisteraars, dit is mevrou Famer, sy is die bestuurder by Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. Ons gaan 'n vinnige breek neem en na die breek gesels ons verder, so bly ingeskakel hier op 729 AM. Dit is Kopskuif met my, Malwena Meisen Engelbrecht. Welkom terug luisteraars op Kopskuif met my, Malwena Meisen Engelbrecht. Ons gesels nog steeds met mevrou Claudette Famer en ons tap 'n bietjie in haar kundigheid. Haar 28 jaar ondervinding in die maatskaplike dienste en sy gaan vir ons raad gee en 'n bietjie ons verstand en breine net 'n bietjie so woel om te besef uit 'n departement uit 'n maatskaplike ontwikkelingsoogpunt of kan ons sê maatskaplike dienste en gemeenskapsontwikkeling oogpunt waarna ons moet kyk en waarop ons moet fokus om die waar deur die drif te neem in skole. Dat dit nie net belangrik is vir ons om op die akademie te fokus nie, maar dat ons moet in ag neem die kinders se sosiaal-maatskaplike uitdagings wat hulle mee te kampe kom en hoe dit hulle aan die einde van die dag hulle prestasies op skool gaan beïnvloed en ook hulle suksesvolle voltooiing van hulle loopbane en natuurlik direk en indirek ook die gemeenskap gaan beïnvloed. So, mevrou Farmer, wat lê vir u na aan die hart in ons skoolgemeenskappe en gemeenskappe oor die algemeen? Want u het nou baie passievol al gepraat oor die jy weet dit wat ons, jy weet die uitdagings wat ons sit mee in skole. So, wat lê u na aan die hart? Wat laat u hart klop?
Ok, ek is baie, baie lief vir kinders. Nou kinders en hulle ontwikkeling en hulle beskerming lê my baie na aan die hart. En ek voel, jy weet, dat meer belê moet word in die omvattende ontwikkeling van kinders en dat rolspelers actief allemaal moet saamwerk om kinders se beste belange te bevorder. Weereens, soos ek onderskryf word, en die kinderwet Agmerik van 2005 verwag dit van ons. En ons moet verseker dat elke kind op sy of haar volle potensiaal ontwikkel. Dit moet dan ook insluit relevante assessering per kind oor onderskeie ontwikkelingsvlakke. So, die kind moet geassesseer word vanaf neonatale vlak ontwikkelingsvlak sal ek sê. Binne elke ontwikkelingsvlak of fase tot met adolescentie. Dit bly relevant om te belê in kinders ten einde verantwoordelike toekomstige generasies en goeie leiers te kweek of te verseker. As ons as rolspelers hierdie tipe assessering kan doen, dink net met watter volwassene en watter tipe leiers gaan ontwikkel in die lewe. Gemeenskappe sien jy moet ondersteun en aanspreeklik gehou word tot verantwoordelike ouerskap. En hulle moet bygestaan word om die beginsel van Ubuntu effektief na te streef. Gemeenskaps- en geloofsgebaseerde organisasies, kerke en so voort, is vir al sleutelrolspelers vir my hier, wat beteken is volle bydraers kan maak om die hele Ubuntu beginsel weer te laat leef binne in ons gemeenskap. En konsultasie met gemeenskappe is ook vir my baie belangrik. Jy weet, in die vorm van gemeenskapsdialoog, dit bly uiters belangrik om relevant sodat ons op die einde van die dag relevante geïntegreerde aksieplanne natuurlik in samewerking met die gemeenskap kan opstel. Dat ons gesamentlik ook kan implementeer, maar ook gesamentlik monitor, jy weet. En hiermee kan kinderkwessies soos kinderverwaarlosing en of mishandeling ook effektief bekamp word. Ons kan hiermee verseker dat kinders ontwikkel tot wel aangepaste en verantwoordelike gemeenskapslede.
Jy weet? Absoluut. Nou, dit sluit eintlik aan by dit wat ek jy nou gevra het en wat jy ook nou reeds genoem het, maar as jy nou 'n veeprinsesie was met 'n staffie in die hand.
Ja.
Wat sou jy graag wou sien? Wat is die drome wat jy graag sou wil waar sien word in ons gemeenskap? As ons nou in 'n perfekte wêreld was waar jy net die staffie kon swai, né? Nee?
Ja, dis is die wonderwerkspraak, né? Kom, laat ek, dankie dat ek kan droom, hoor.
Ja.
In die eerste plek, jy weet, sal ek sê dat hierdie geïntegreerde dienstleweringsmodel in dienste binnen skole en binnen in gemeenskappe aan individue, groepe en gemeenskappe tot sy volle reg sal kom in die eerste plek. Die tweede plek dat alle rolspelers hul kant sal bring. Soos vervat in hul, inderdaad vervat in hul onderskeie mandate.
Absoluut.
Derdens, dat ontwikkeling van individue, groepe en gemeenskappe geprioritiseer en geprioritiseer is en dat wesentlike resultate voortgebring word. Dat ons kan sien positieve veranderinge. Dan sal ek sien, sal ek wel sien dat hulpbronne, soos finansiële hulpbronne, menslike en ander type hulpbronne, dat het in die ideale wêreld, dat het oordeelkundig, regmatig en doeltreffend aangewend sal word. In die beste belang van diegene die dit werklik benodig.
Absoluut. Absoluut.
Dan natuurlik ook, dat skole sal beskik, en dit is iets waaroor ek baie passievol is, dat skole sal beskik oor specialiste vir omvattende relevante ingryping in die lewens van leerders. Gepaste ingryping in die leerders van lewens. Dan ook verder, liewe, dat alle leerders wie ingeskryf is vanaf graad R, binnen die skoolgemeenskap sal aanpas en binnen in die breër in die breër gemeenskap ondersteun sal word om hul skoolloopbane te voltooi. Dat hulle sal klaar maak. Ek het vroeër gesê te veel kinders leerders sak nog uit die weg. Ek sal ook voor in hierdie ideale wêreld as die wonderwerk dan op plaas vind, sal ek ook graag glo dan moet daar wees dat primêre versorgers of ouers sal toegewys en betrokke wees met die nodige vakkundige ondersteuning van die kant van die rolspelers in die ontwikkeling van kinders op fisiologiese, emosionele, akademiese, maar ook op godsdienstige vlak. Verder ook, dat individuele ontwikkelingsplanne per leerder of vir alle leerders met die nodige ondersteuningsmeganisme vanaf voorskoolse vlak tot met tersiêre onderrigvlak ontgin, geïmplementeer en weer eens gemonitor sal word. Dit is my prentjie van die ideale gemeenskap. As hierdie wonderwerk klaar plaasvind en ek word wakker, dan is dit die wêreld wat ek wil sien.
Natuurlik. Juffrou Farmer, ons tyd het nou so vinnig uitgeloop. En ek sal graag wil afsluit deur een laaste vraag te vra, en dit sal ook nou aansluit by dit wat jy alles nou genoem het. Nou dit wat jy nou genoem het, dit is raakpunte, dit is die realiteit, dit is die werklikheid, dit is wat ons werklik in ons skoolgemeenskap nodig het. Veral het ek gehou van die woord wat jy sê, geïntegreerde diensleweringsmodel, dat ons prioriteite moet regkry, dat hulpbronne effektief aangewend moet word en dat ons moet terugkeer en spesialiste kry en aanstel om die gepaste ingryping te doen in ons skoolgemeenskappe. Ons weet die realiteit is nie altyd so daar buite nie. Nou wil ek afsluit deur u die volgende vraag te of die volgende te sê. Indien u met die president en die minister van onderwijs, dis nou minister Angie Motshekga, om een tafel sou gesit het nou, wat sou u graag aan hulle wou oordra aangaande die sosiaal-maatskaplike uitdagings wat ervaar word in ons skoolgemeenskappe? Want u het nou sulke waardevolle dinge genoem, maar ons sit met die kundiges soos u wat daar is, daar buite in die veld is, wat oor die verskillende spektrums werk, oor die verskillende vlakke vanaf grondvlak tot topbestuur. U weet waar die soos ons het die slaggate en so is. Ons kan dit omkeer, want ons het die kundiges, soos u daar. Wat sou u graag aan hulle wou sê? Laat ons net die waad, die drif, of hoe om dinge, die karretjie om te kan draai, en beheer neem. Wat sou u graag aan hulle twee wil oordra, ter afsluiting?
Ek sal heel eerst sê, dat vir hulle noem dat, oor die jare heen, ons eerlik wees, oor die jare heen het ons nie daarin geslaag, om leerders met gedragsprobleme en op sosiaal-maatskaplike probleme effektief binneskoolverband te hanteer en daar te hang nie. Inteendeel, die situasie het oor die jare eerder toegeneem en vele leerders sak as gevolg daarvan uit en 'n onvermoë om dit effektief te hanteer binne die skool. Daarom sak kinders uit die onderwysstelsel uit. Benewens ander sosiale maatskaplike probleme het COVID-19 'n ander tipe leerders na die klaskamer gebring, soos ek genoem het, een wie weesgelaat is en of betekenisvolle ander verloor het. Ek wil vir hulle sê dat hier sal moet aanpassings gemaak word. Kinders sal moet relevant bygestaan word in die oomblik daar waar hulle is met hulle probleme, met hulle bepaalde behoeftes, met hulle ontmoet word, om seker te maak dat potensiaal nie verlore gaan nie en die kind se regte in terme van onderwys omvattend beskerm word. Ons moet sorg dat daar ontwikkeling vir die kind, elke kind ontwikkelingsplanne opgestel word. 'N Kind moet opgevolg en gevolg word oor sy skoolloopbaan. Opvoeders moet bemagtig en ondersteun word om die genoemde leerders in die klaskamer te hanteer. Ons moet nie uit die oog verloor dat opvoeders ook geaffekteer is deur COVID-19 en benewens dit ook al reeds oor die jare heen getrek is deur sosiaal-maatskaplike probleme binne skoolverband, maar ook op persoonlike vlak. Die huidige opset binne skole, is dit gerad om hierdie leerders en opvoeders te akkommodeer? Ek wil vir hulle sê remedierende onderrig en skoolmaatskaplike werk moet deel wees van omvattende individuele ontwikkelingsgerigte planne en COVID-19 aksieplanne of reaksieplanne vir leerders en opvoeders. En dit is tyd dat werklike behoeftes identifiseer en aangespreek word, sodat groter verantwoordelikheid geneem kan word vir slaagsyfers en vir akademiese prestasie. Ek wil van hulle laasting sê, maar wie my nie luister, dat ek beveel dis nederig aan dat remedierende onderrig of remedierende opvoeders en skole maatskaplike werkers per skool of distrik op primêre en sekondêre vlak gevestig of aangestel word.
Absoluut. Luisteraars, daar hoor julle dit. Ons praat met 'n spesialis. Ons praat met die hoof maatskaplike werk. Sy is verbonde aan die departement van maatskaplike ontwikkeling in die Namakwa area met 28 jaar ondervinding, met soos ons sal sê 'n track record, honneursgraad, so ons praat met 'n spesialis, luisteraars. Ons hoop en vertrou dat hierdie boodskap sal uitkom by ons geliefde president en so ook by ons minister van onderwys, Angie Motshekga. Luisteraars, ek sluit af met die volgende woorde soos geskryf staan in Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Mevrou Claudette Farmer, Baie dankie vir die insiggewende gesprek en vir die waardevolle inligting en leiding en advies wat u deurgee aan ons in die skoolgemeenskappe en in die onderwys. U het so baie om na die tafel toe te bring. Ek gaan weer vir u uitnooi om in die baie nabye toekoms weer met ons te kuier. So ek wens u en u gesin alle voorspoed toe, ook in u werk, u groot verantwoordelikheid, en mag God met u handel en wandel waar u ook al gaan. Baie dankie, mevrou Farmer.
Baie dankie, dit was inderdaad het voorreg.
Luisteraars, dit was Kopskuif met my, Malwine Meisen Engelbreg. Skakel gerus in elke week op 'n Saterdag tussen 4 en 5 hier op 729 AM. Dit is nou Radio Kaapse Kansel. So nie kan julle ook ons webblad besoek. Dit is Radio Kaapse Kansel se webblad. Dit is www.729am. Ook die webblad van die ATKV. Dit is www.atkv. Of jy kan ook alternatiefelik die ATKV, so ook Radio Kaapse Kansel se Kopskuif besoek op Facebook. Of ook die ATKV se Facebook bladsy, hulle Insta bladsy of Twitter bladsy, ook 729 AM se Facebook bladsy, Insta bladsy of Twitter bladsy. Tot volgende week dan. Totsiens luisteraars.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.